Ang tanan nga mga tao mahimo nga magmasakit. Kung ikaw magmasakit, pangamuyo kay Jesus. Pangayoa kay Jesus nga buligan niya ikaw. Hindi magpangayo sing bulig sa mga babaylan o kung sa espiritu sang tao nga patay. Si Jesus kamhanan sa tanan nga butang.